malas vērojam, kādā veidā attīstās notikumi, jo katru dienu nāk jauns fakts, jo paši žurnālisti šobrīd atkal izdara savus mājas darbus. Tas, ko es redzu sociālajos tīklos, ka divi nepilnē darbinieki stāsta, kā viss ir pareizi un kā viss ir pārprests vai otrādāk, bet tas nav tāds formāts, kā vajadzētu nepilnē valsts uzņēmums risināt šādu problēmu. Ja valde nespēja sarunāties ar saviem darbiniekiem, mediātors tā nav izvēle. Komisija esam saņēmuši, manuprāt, 5, varbūt 6 vēstules, gan no LŽA, gan no Latvijas Rādio Dzīvīgs. Gan no paša Nepla, kas vienkārši pieprasa līdzekļus. Viņiem tiks dotas 2 nedēļas laika, lai viņi šo problēmu atrisinātu. Latvijas Rādio pacēluši no sākuma spāku guni, tagad ir ieslēgts jau sirēnas. Es nesaprotu, kā šīs sirēnas var nedzirdēt, kā uz viņām var mēģināt klusēt un neatbildēt, vai, teiksim, iebāst savus aizbāžņus. Ja atbildes uz jautājumiem netiks sniegtas, tai skaitā man ir pašam arī jautājumi par Česberga kundzes šo kriminālietu, kas viņai it kā bijusi, un nevainojamo reputāciju, un man ļoti gribētu zināt par šīs atbildes šiem jautājumiem.